Συνηθίζομαι, αγαπητοί μου, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στις ακολουθίες των χαιρετισμών κατά Παρασκευή, να αναφερόμεθα εις το βιβλίο που λέγεται «Γεροντικών», γιατί εκεί έχει πλούσιο υλικό για την πνευματική μας ζωή. Το «Γεροντικών», δηλαδή εκείνα τα οποία οι πατέρες είπαν και έζησαν, τα λεγόμενα αποφθέγματα των πατέρων, δεν είναι παρά μία ερμηνεία του Ευαγγελίου κατά ορθόδοξων τρόπων. Γι' αυτό πρέπει να μελετούμε τη ζωή των Αγίων, επειδή ακριβώς είναι, θα επαναλάβω, ο ορθόδοξος τρόπος ερμηνείας του Ευαγγελίου κατά πρακτικών, εννοείται, τρόπων. Έτσι έχουμε εδώ από το Γεροντικόν τον Αβά Μεγέθιον. Αβάς τα πει πατήρ. Είπε λοιπόν ο Αβάς Μεγέθιος: στην αρχή, κάθε φορά που συναζόμαστε μεταξύ μας και μιλούσαμε για ωφέλεια, οικοδομώντας ο ένας τον άλλον, γινόμαστε συντροφιές και ανεβαίναμε στους ουρανούς. Τώρα όμως συναζόμαστε, ερχόμαστε σε καταλαλιά ο ένας με τον άλλον και πέφτουμε χαμηλά. Αυτό το μικρό που είπε ο Αβάς Μεγέθιος έχει για μας πολλά να πει. Αν ερωτήσουμε εμείς, μοναχοί και λαϊκοί, όταν συναζόμαστε, τι συζητούμε? Πνευματικά θέματα ή καταλαλιές? Καταλαλιά θα πει λαλό κατά, δηλαδή εναντίον άλλων ανθρώπων. Το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον και πνευματικός, αλλά και κοινωνικός. Μια κοινωνική πληγή που προσβάλλει την εντιμότητα των άλλων προσώπων. Προχωρεί στην κατηγορία, καταλαλιά κατηγορία, και απλώνεται στη συκοφαντία. Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο όταν οι άνθρωποι μαζεύονται για να συζητήσουν. Η ασχολία με ξένες υποθέσεις και απουσιάζοντα βεβαίως πρόσωπα είναι γλυκυτάτη. Έχει μια γλύκα ιδιαίτερη να βρεθούμε με τους δικούς μας ανθρώπους και να αρχίσουμε να κατηγορούμε, να καταλαλούμε, να κοτσομπολεύουμε. Γλυκυτάτη. Έχει μια ιδιαίτερη έλξη. Αν ερωτήσετε γιατί άραγε υπάρχει αυτή η έλξη, η ευχαρίστηση να στρεφόμεθα εναντίον απόντων προσώπων και να κατηγορούμε καθιονδήποτε τρόπον, είναι γιατί θέλουμε να αναδείξουμε τους εαυτούς μας ανωτέρους από εκείνους που ήδη προσβάλλουμε. Αυτός έκανε αυτό, εκείνη έκανε εκείνο, αλλά όχι εγώ, αλλά όχι εγώ. Κοίταξε τι έκανε αυτή, αλλά όχι εγώ. Είναι λοιπόν μια προβολή αθωότητος του εαυτού μας. Περιττό να πω ότι κάθε άλλο παρά προβολή αθωότητος μπορεί να είναι ο εαυτός μας. Έτσι, αυτός ο τρόπος με το να λέμε σε συνάξεις, στα σαλόνια μας, να λέμε εναντίον άλλων ανθρώπων, είναι ένα είδος ανεντίμου καμουφλάζ. Θέλουμε να κρύψουμε τον πραγματικό μας εαυτόν. Φυσικά, σε τέτοιες συνάξεις, θα επαναλάβω, κυρίως στα σαλόνια μας ή και ακόμη και στο δρόμο μπορεί να συμβεί αυτό, δηλαδή πρόχειρα, συντροφιά δική μας πάντοτε ποιος μπορεί να είναι? Ο διάβολος. Αυτός είναι εκείνος που βέβαια ρίχνει το λάδι στη φωτιά και συντηρεί αυτήν την κακολογία και το κοτσομπολιό. Σε μια τέτοια περίπτωση, πώς θα σας φαινόταν. Πριν αρχίσουμε να καταλαλούμε, κάποιος να προτείνει στην παρέα ότι πριν ξεκινήσουμε, φίλοι, να κάνουμε προσευχή. Πώς θα σας φαινόταν αυτό? Είναι αδιανόητο. Μα εδώ σκοπόν έχουμε να κοτσομπολέψουμε και εσύ μας λες να κάνουμε προσευχή? Αυτό ακριβώς αποδεικνύει την απουσία του Θεού στη συντροφιά μας και την παρουσία του διαβόλου. Πώς να το κάνουμε? Έτσι είναι. Πείτε και επιμείνετε στη συντροφιά σας να κάνετε προσευχή, θα σκορπίσει παρέα σίγουρα. Όπως ένα άλλο είναι στους μοναχικούς κύκλους, από ότι γεροντικό είναι αυτό, κάποιος συνοχλείται από έναν γείτονα μοναχών, ερχόταν στο κελί του και τον ενοχλούσε με το να του λέει διάφορες κουβέντες, φλιαρίες και κοτσομπολιά. Δεν ήξερε πως να απαλλαγεί. Τότε ένας γέροντας του λέγει, όταν θα ξανάρθει ο γείτονά σου, πες του, α, μπράβο, καλά που ήρθες, έλα αδελφέ μου να κάνουμε μαζί προσευχή. Αυτός κάπου θα αισθανθεί άσχημα, θα μείνει όμως. Την άλλη μέρα μα ξανάρθει, πες του το ίδιο και θα δεις, γρήγορα θα απαλλαγείς. Απλούστατα, αυτός δεν είχε διάθεση για προσευχή, είχε διάθεση για καταλαγιά και δεν ξαναπήγε εις το γείτονά του των μοναχών. Είδατε πόσο ωραία και ευγενέστατα μπορεί κανείς να απαλλαγεί από τον ανεπιθύμητο γείτονα ή συγγενή που θα έρθει να κοτσομπολέψει μαζί μας. Ένα τέτοιο κλίμα καλλιεργεί συνήθως την αργολογία. Και τι είναι η αργολογία? Είναι ο αργός λόγος, ο κούφιος λόγος, ο ανόητος λόγος, ο άχρηστος λόγος, ο επιβλαβής λόγος. Μας τρομάζει αυτό που μας είπε ο Κύριος, όπως κατεγράφει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Λέγω δε ημίν, σας βεβαιώνω, ότι παν ρήμα αργών, κάθε κουβέντα που είναι αργολογία. Ο εάν λαλίσωσιν οι άνθρωποι, που θα πουν, θα λαλίσουν, θα μιλήσουν οι άνθρωποι, αποδώσουσιν περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Θα δώσουν λόγο την ημέρα της κρίσεως. Είναι καταπληκτικό. Εκ γάρ τον λόγο σου δικαιωθήσει και εκ τον λόγο σου καταδικαστήσει. Γιατί από τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα καταδικαστείς. Συνεπώς βλέπουμε ότι ο Κύριος θα κρίνει εν ημέρα κρίσεως και πάντα λόγων αργών. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι εκείνο που συνήθως λέμε και νομίζουμε και πιστεύουμε στην εξομολογησή μας και πάντοτε βγαίνουμε αθώοι, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα. Αδελφέ μου, αν είχες κλέψει και αν είχες σκοτώσει, θα ήσουν στη φυλακή. Μη λες λοιπόν δεν έκλεψα και δεν σκότωσα. Μη το λες αυτό. Σε ενοχοποιεί η όλη σου αυτή άγνοια του νόμου του Θεού? Υπάρχει άνθρωπος που δεν έκανε τίποτε, που δεν είπε ένα λόγο αργών? Ποιος υπάρχει? Όλοι μας, μα όλοι μας έχουμε πει, όχι μια φορά, όχι δύο φορές, πάντοτε έχουμε πει πολλές φορές αργούς λόγους. Κι αν ο αργός λόγος φέρει ευθύνη σε εκείνον που τον λέγει, στον λέγοντα, τότε φέρει ευθύνη και εις τον ακούοντα. Διότι αν τον σταματούσε στον άλλον, δεν θα συνέχιζε εκείνος να λέγει. Αφού λοιπόν ευχαρίστως τον ακούς, είναι σαν να ρίχνεις ξύλα στο τζάκι και διατηρείς τη φωτιά του αργού λόγου και της καταλαλιάς. Αλλά αν ο λόγος αυτός είναι συκοφαντικός ή βλάσφημος εις βάρος του Θεού και των ανθρώπων, τότε και η ζημία, μάλιστα αυτό που σας είπα το ρητό που ο Κύριος είπε θα δώσετε λόγο δια πάντα αργών λόγων. Ξέρετε ποια ήταν η αιτία που το είπε αυτό? Τον κατηγόρησαν τον Κύριον ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Απλώς το σκέφτησαν και απλώς το είπαν. Και όμως αυτό ήταν μία βλασφημία που εστρέφεται εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και η ζημία των αργών κούφιων αυτών λόγων είναι διπλή. Πρώτιστα, για αυτούς τούτους τους αρχούς λόγους που θα δώσουμε λογαριασμό, το ένα. Και μετά, διότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος και πολύτιμη ευκαιρία αντί αυτών να ακουστεί κάτι καλό. Διπλή λοιπόν είναι η ζημία. Είναι όμως και η θετική όψης. Λέγει ο Αββάς Μεγέθιος ότι γινόμαστε συντροφιές και μιλώντας για ωφέλεια και οικοδομώντας ο ένας τον άλλον ανεβαίναμε στους ουρανούς. Είναι η θετική όψη. Τι ωραίο, όπως λέει ο ψαλμοδός, τι καλόν ή τι αγαθόν το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό. Και εκεί βέβαια μπορεί να λέει για τους αδελφούς, τους κατά σάρκα αδελφούς. Όλοι μαζί είμαστε στο τραπέζι μας, στο σαλόνι μας. Αλλά εδώ μπορούμε να πούμε ότι είναι οι αδελφοί οι χριστιανοί. Τι ωραίο πράγμα λέει. Τι καλό, τι ωραιότερο από το να είναι μαζί οι αδελφοί και να λέγουν κάτι ωραίο, κάτι καλό. Πραγματικά είναι μία απόλαυση σε αυτό. Και επιτρέψατε μου να σας πω μία αληθινή ψυχα, χωρίζω τη λέξη, ψυχαγωγία. Δηλαδή μία αγωγή της ψυχής και μία τέρψης και μία ευχαρίστησης όταν μάλιστα καλλιεργείται ο λόγος. Όχι μόνο στο περιεχόμενό του αλλά και στην μορφή του. Πώς μας αρέσει, Φερρυπή, να διαβάσουμε ένα λογοτεχνικό έργο σε ένα βιβλίο, κάτι που είναι μια διήγηση, μια ιστορία και είναι πολύ όμορφα γραμμένη. Δεν μας ευχαριστεί αυτό? Εάν λοιπόν ο λόγος είναι και φιλολογικός, λογοτεχνικός, πόσο ωραίο είναι να είμαστε συντροφιά και να μιλάμε και να λέμε ωραία πράγματα. Έτσι, τόσο το περιεχόμενο όσο και η μορφή του λόγου κυριολεκτικά μπορούν να μας γοητεύσουν. Όταν ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας έφτασαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας και επεσκέφθησαν την συναγωγή, εκεί οι υπεύθυνοι της συναγωγής τους είπαν το εξής: άνδρες αδελφοί, ή εστι λόγος εν ημίν παρακλήσεως λέγεται. Αν υπάρχει σε εσάς λόγος παρακλήσεως, λόγος παρηγορίας, πέστε μας, μιλήστε μας. Είδατε, λόγος παρακλήσεως, παράκλησης θα πει παρηγορία, και είναι ο λόγος που θα στηρίξει, που θα στερεώσει, θα φωτίσει, θα καθοδηγήσει, θα οικοδομήσει και ακόμη θα δοξάσει και το Θεό. Αυτός είναι ο λόγος παρακλήσεως. Είναι θαυμάσιον. Είναι θαυμάσιον. Σκεφτείτε αγαπητοί μου τι ωραίο πράγμα είναι αυτός. Αυτό ακόμη λέγει ο Παύλος: πας λόγος σαπρός, εκ του στόματος ημών μη εκπορευέστο, αλήτης αγαθός προς οικοδομήν της χρίας, ή να δω χάριν της ακούση, γράφει στους Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο. Δηλαδή κάθε σάπιος, σαπρός σάπιος, κάθε σάπιος λόγος από το στόμα σας να μην βγαίνει. Υπάρχουν σάπια λόγια, μα βέβαια σάπια λόγια. Τι αναδίδουν? Ό,τι αναδίδει κάτι το σάπιο, κάτι το βρώμικο, κάτι το χαλασμένο. Είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα αυτό. Σάπια λόγια. Όχι, λέει, τέτοια να μην βγαίνουν από το στόμα σας. Κάτι σόκιν, προσέξτε, βρώμικα αστεία, τέτοια που αναφέρονται και ο Θεός να λέει. Αυτά είναι βρώμικα πράγματα. Βρώμικα. Όζουν μυρίζουν. Αλλά τι, αλήτης αγαθός. Αλλά να βγαίνει κάθε καλή κουβέντα από το στόμα σας προς οικοδομή της χρείας, για να οικοδομήσει την ανάγκη. Χρία θα πει ανάγκη. Για να οικοδομήσει, λέγει, την ανάγκη της στιγμής. Είμαστε με άλλους ανθρώπους να μιλήσουμε κάτι όμορφο για να οικοδομηθεί εκείνη η στιγμή, εκείνη η ώρα, εκείνη η συντροφιά, να οικοδομηθεί. Και λέει και κάτι άλλο, ή να δω χάριν της ακούση. Και να δώσει, λέγει, για να δώσει χάριν σε εκείνους που ακούνε. Πιστέψτε με, αυτό το χάριν είναι, θα το πω, το είπα πιο πάνω προηγούμενα, και από πλευράς περιεχομένου και από πλευράς μορφής. Ωραίος λόγος, η ωραία κουβέντα. Πώς καμιά φορά, ξέρετε, τον παλιό καιρό που αγαπούσαμε σαν παιδιά τα παραμύθια και πηγαίναμε σε κάποιο ηλικιωμένο πρόσωπο, γιαγιά, παππού κλπ. Και μας ευχαριστούσε, μα πάρα πολύ μας ευχαριστούσε να ακούμε παραμύθια, και μάλιστα οι παππούδες μας και οι γιαγιές μας τους άρεσε πολύ να διηγούνται με πολύ πολύ τέχνη. Για να το καταλάβετε αυτό, είναι το χάρισμα της διηγήσεως. Έλεγε ο μακαριστός Τρεμπέλας, ο καθηγητής της ομιλητικής και της κατηχητικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το εξής: θέλετε να είσαστε καλοί κατηχητές? Γιατί ένα μέρος, το μεγαλύτερο, είναι η διήγηση. Μάλιστα στο κατώτερο κατηχητικό σχολείο. Θέλετε λοιπόν να είσαστε εκείνοι που θα πείτε μια ωραία διήγηση? Πηγαίνετε σε μια γιαγιά, σε ένα παππού, να δείτε πώς διηγείτε και μιμηθείτε. Έχει ομορφιά. Ακόμη, λέγει ο Απόστολος Παύλος, λέει στους Κολασαείς, ο λόγος ημών, ο λόγος σας, πάντοτε εν χάριτι. Ο λόγος σας, λέγει, να είναι πάντοτε χαριτωμένος. Πάντοτε εν χάριτι, χαριτωμένος. Άλατι ηρτημένος. Με αλάτι αλατισμένος. Ξέρετε, ένα φαγητό όταν έχει αλάτι, κάτι που θα φάμε, έχει αλάτι, είναι νόστιμο. Όταν δεν έχει αλάτι, είναι άνοστο. Ο λόγος σας, λοιπόν, λέγει, να είναι με αλάτι αλατισμένος, άλατι ηρτημένος. Ιδένε, πως δει ημάς ενιακάς το αποκρίνεστε. Και να ξέρετε, να γνωρίζετε ο καθένας σας, εσείς πως θα αποκρίνεστε στον καθένα. Σε αυτόν θα μιλήσετε έτσι, σε εκείνον θα μιλήσετε έτσι, με διάκριση και με χάρη. Ο δε Απόστολος Παύλος θα συστήσει εις τον μαθητή του τον Τιμόθεον, είναι στην πρώτη επιστολή, που του λέγει, τύπος γίνου των πιστών εν λόγω εν αναστροφή, λέει κι άλλα, τα παραλείπω, να γίνεις τύπος των πιστών, δηλαδή υπόδειγμα των πιστών, σε τι? Στο λόγο, στη συντροφιά. Τα λόγια σου να είναι όμορφα, υποδειγματικά, και ακόμη στη συντροφιά σου να είσαι ο θαυμάσιος εκείνος συνομιλητής. Είδατε, εν αναστροφή. Στην ίδια επιστολή του ο Παύλος θα κάνει λόγο και δια τους υγιένοντας λόγους. Δηλαδή, υγιένοντας θα πει υγιείς λόγοι. Γράφει θερυπίν στην πρώτη προς Τιμόθεον, ή της ετεροδίδασκαλή. Λέει πράγματα αλλαντάλλων, δηλαδή έξω από την ορθόδοξη διδασκαλία. Δεν εξηγώ πιο πολύ πάνω σε αυτό. Και μη προσέρχεται υγιένους οι λόγεις, και δεν προσέρχεται να προσοικειωθεί εις τους υγιείς λόγους της του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που είναι το Ευαγγέλιον. Δεν προσέρχεται. Αφίστασο από τον Διούτον. Φύγε, πήγαινε μακριά. Μη κάθεσαι να ακούς εκείνα τα οποία λένε. Ώστε λοιπόν υγιείς λόγοι. Ναι, ναι, υγιείς λόγοι. Γιατί είναι και οι νοσηροί λόγοι. Ο αιρετικός λόγος είναι νοσηρός. Ο αργός λόγος είναι νοσηρός. Ο αμαρτωλός λόγος, κοτσομπολιά, καταλλαγές, συκοφαντίες κλπ. Είναι νοσηρά πράγματα. Δεν είναι υγιείς λόγοι αυτοί. Είναι ο νοσηρός λόγος. Αν, αγαπητοί μου, στις συνάξεις μας οποιασδήποτε μορφής, θα πάτε σε ένα σαλόνι, θα έρθουν οι άλλοι στο δικό σας το σαλόνι, το σπίτι, και μάλιστα επιτρέψατε μου να κάνετε συντροφιά με ομοφρόνους ανθρώπους, με ανθρώπους που έχουν το ίδιο φρόνημα με μας, με σας. Γιατί αν κάνετε παρέα με ανθρώπους που αλλιώτικα σκέπτονται, πάρα πολλές φορές θα λυπηθείτε, διότι θα, να πω έτσι, θα ξεφουρνίζουν πράγματα τα οποία θα σας λυπίζουν. Πάντοτε με ομόφρονες. Σε όλους τους άλλους, καλημέρα σας, καλησπέρα σας, ιδιαίτερες όμως συντροφιές να μην έχετε. Λοιπόν, εκεί, οποιαδήποτε μορφή και αν έχει αυτή η σύναξή σας, μπορεί να λέτε, να μιλάτε θρησκευτικά θέματα, πνευματικά, αγιογραφικά θέματα, δηλαδή από την Αγία Γραφή. Όλα αυτά είναι μεστά, είναι γεμάτα από οικοδομή, είναι γεμάτα από θεολογία. Τι ωραία. Επιτέλους να είναι θέματα υγεία. Μπορεί να μην είναι θρησκευτικά, μπορεί να είναι επιστημονικά, να είναι φιλολογικά, να είναι δεν ξέρω, αλλά να είναι υγιή όμως θέματα. Να μην είναι βρώμικα πράγματα, όπως και ένα βιβλίο που θα διαβάσουμε. Δεν είναι απαραίτητο πάντοτε να είναι θρησκευτικό το βιβλίο, αλλά να είναι υγιές. Αν διαβάσουμε μια γεωγραφία, μια ιστορία, ξέρω εγώ, μια αστρονομία, δεν ξέρω τι μπορούμε να διαβάσουμε, να ασχοληθούμε, υγιής λόγος υπάρχει εκεί. Δεν απαγορεύεται. Και μάλιστα βλέποντες και θαυμάζοντες τα μεγαλεία του Θεού, τότε δοξάζουμε τον Θεό. Λέγει ο Άγιος, Ισάκος Σύρος, ότι να ψάχνεις, να βρίσκεις με τα βουλημίας τα βιβλία εκείνα τα των ιστοριοδηφών, εκείνοι που ασχολούνται και με την ιστορία και με τη φύση. Γιατί εκεί, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, θα δεις τα μεγαλεία του Θεού. Αυτά είναι υγιή βιβλία, και να τα βάζετε και στα χέρια των παιδιών σας, να μορφωθούν καθιονδήποτε τρόπον. Και το Ευαγγέλιο μας μορφώνει και η φύση μας μορφώνει, με την οποία φύση ασχολούνται τα επιστημονικά βιβλία ή τα περιγραφικά βιβλία κλπ. Γνωρίζω, αγαπητή στη Λάρισα, μια συντροφιά νέων οικογενειαρχών. Α, έχουν μικρά παιδάκια. Μικρά παιδάκια έχουν, επιστημόνων, που εκ περιτροπής στα σπίτια τους, πότε του ενός και πότε του αλουνού, συγκεντρώνονται. Τώρα τελευταία έχει γίνει αυτός ο κύκλος, και αντί φλιαριών και λόγων αργών, μελετούν την Αγία Γραφή, αφού βέβαια κάποιος από αυτούς θα έχει, εκ περιτροπής και αυτό, θα έχει την εισήγηση. Τι χαριτωμένο πράγμα, τι χαριτωμένο. Σας βεβαιώνω, κυριολεκτικά χαίρομαι για αυτήν τη συντροφιά. Τέτοιες λοιπόν συντροφιές θα είχαν ανάμεσά τους αυτόν τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Σίγουρα. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος μας. Ουγάρις οι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί μη εν μέσω αυτών. Όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο δικό μου το όνομα, εκεί λέει βρίσκομαι και εγώ. Και όπως λέγει ο Αββάς Μεγέθιος, που αναλύσαμε αυτό που είπε, και τότε ανεβαίνουμε στους ουρανούς. Πολύ ωραίο. Αλλά επειδή μας λένε κάτι πολύ λίγα λεπτά, ας δούμε κάτι ακόμα. Έλεγε ο Αββάς Επιφάνιος, αρχιεπίσκοπος Κύπρου, η Χαναναία φωνάζει και εισακούεται, η αιμορροούσα σιωπά και μακαρίζεται, ο Φαρισαίος κράζει και κατακρίνεται, ενώ ο τελώνης ούτε ανοίγει το στόμα και εισακούεται. Αυτό το μικρούτσικο. Πραγματικά, εδώ έχουμε τέσσερις κατηγορίες ανθρώπων σε κατάσταση προσευχής. Έχουν όμως διαφορετική στάση ο καθένας, διαφορετικών τρόπων. Τι κάνει η Χαναναία η οποία σημειωθεί το δεν είναι από το λαό των Εβραίων, ή το ειδωλολάτρησα. Το λέει εδώ το, ας πούμε, το επίθετό της τροποντινά Χαναναία, από τη, αυτή η Χαναν στα βόρεια ήταν και ήταν ειδωλολάτρησα. Τι κάνει η Χαναναία? Φωνάζει. Κύριε, λέγει, Δαβίδ, έλεγε, κάνε καλά την κόρη μου, δαιμονίζεται. Διακρίνει ο Κύριος την καρδιά της και κάνει όμως, προφασίζεται, ότι δεν την προσέχει. Και είπε και εκείνο τον σκληρό λόγο, δεν είναι καλό να πάρω, με λέει, τον άρτον, τον τέκνον, των παιδίων, να το ρίξω μες στα σκυλιά. Δεν είπε σκυλιά, είπε στα κοινάρια. Δηλαδή το ψιλόκοψε. Γιατί σκυλιά είσαστε εσείς που δεν πιστεύετε στον αληθινό Θεό. Εσείς οι υδρολάτρε είστε σκυλιά. Αλλά το ψιλόκοψε και είπε στα κοινάρια, στα σκυλάκια. Ναι Κύριε, είπε, εξυπνότατα και ευφιέστατα η γυναίκα αυτή. Και τα σκυλάκια λέει που είναι κάτω στο πάτωμα και όπως τρώνε τα παιδιά και τους πέφτουν τα ψυχουλάκια, τρώνε τα ψυχουλάκια. Θαύμασε ο Κύριος. Θαύμασε και τι δεν θαύμασε? Την πίστη της, την ταπείνωσή της. Δεν είπε, α, από εκεί πέρα που με λες ότι είμαι σκυλή ή σκυλάριον, α, από εκεί πέρα, ναι, το αποδέχομαι, εμείς υδρολάτρε είμαστε σκυλάκια, το αποδέχομαι. Ταπείνωσης, είδατε. Και τότε ενώ κάνει ότι, ο Κύριος, ότι δεν την προσέχει, τότε αγαπητοί μου, εκείνη έβγαλε κραυγή και φώναζε δυνατά, τόσο που οι μαθητές είπαν, Κύριε, ελέησέ την, γιατί μας ενοχλεί, μας πήρε από πίσω και μας ενοχλεί. Και τότε την ακούει ο Χριστός, την άκουγε. Ήθελε από αυτήν, τι ήθελε από αυτήν? Την κραυγή. Και της δίνει το αίτημά της. Η αιμορούσα, η αιμορούσα εκείνη η γυναίκα που ήταν από πίσω, σκέφτηκε, αν πάω να αγγίξω, λέει, το άκρον του κρασπέδου εκεί, το κρασπέδο του ηματίου του, θα γίνω καλά. Αυτή η γυναίκα τι, δεν ομιλεί, σιωπά, σιωπά. Η αιμορούσα λοιπόν αυτή η γυναίκα ούτε καν φαίνεται τι γυρεύει και τι ζητά. Και όμως ο Κύριος την αποκαλύπτει λέγοντας ότι δύναμης έφυγε από αυτόν και πήγε σε εκείνην και την εθεράπευσε. Άλλος τρόπος προσευχής είναι η προσευχή εν στεναγμής αλαλήτης. Δηλαδή η στεναγμή, η αλάλητη, δεν βγαίνουν από το στόμα. Δεν ξέρεις ένας που προσεύχεται με αυτούς τους αλαλήτους στεναγμούς τι λέγει, τον βλέπεις μόνο ότι προσεύχεται. Έρχεται και ο Φαρισαίος της παραβολής. Αυτός έχει προσευχή επιδεικτική και κατακρίνεται. Ρωτάει ο Κύριος, πέστε με, αυτός δικαιώθηκε από την προσευχή που έκανε? Σας λέγω όχι. Η προσευχή του δεν γίνεται δεκτή. Μια προσευχή τέτοια σαν του Φαρισαίου πολλές φορές μάλιστα γίνεται, παράξενο θα σας φανεί, και κατάρα, και η οποία στρέφεται εναντίον του προσευχομένου. Είναι η φαρισαϊκή προσευχή γεμάτη από υποκρισία και από κόμπασμον. Ενώ ο τελώνης ούτε ανοίγει το στόμα και εισακούεται. Τότε ποιο είναι το γνώρισμα, αγαπητοί μου, μιας εισακουστέας προσευχής? Η ταπεινή και η εκβαθέων. Ευχαριστώ που με ακούσατε.